Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу. Бишкек, Ош, Токмокто бир айдан кийин шаардык кеңештерге кайра шайлоо болот. Айрым партиялар ат салышуудан баш тартып, парламентке барууну көздөп жатышат.
Бирки партиясы 2-3 клон партияларды алып кетат десек болот да. Бул Атажур Кыргызстан, Президент Кыргызстан, Эмгек, баягы Ыктымак партиялар.
Кыргызстанда соңку 2 аптанын ичинде 90 ашуун адам коронавирустун курмандыгы болду. Орусияда да бул илдет кайра көбөйүп жаткандыктан чектөөлөр күчөтүлдү.
Шаар бийлигинин бул кадамдары канчалык өзүн актаарын азыр айтуу кыйын.
Ысык Көлдүк Камчыбек Абдыкеримов кыргыз комузунун жаңы дизайнын иштеп чыкты. Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев. Кутман таңыңыз менен. Оолу жаңылыктарды угалы сөз Мирлан Кадыровдо.
Эл аралык кылмыш сотунун прокуратурасы кыргызстандык юристтердин жазган кайрылуусун каттады. Бул тууралуу юрист кыргыз тажик чек арасындагы окуяларды иликтеген жарандык коомдун өкүлү Сания Токтогазиева фейсбуктагы баракчасына жазды. Юристтер айдын башында Кыргызстандын жай тургундарына каршы Тажикстандын бийлигинин аракеттерине тергөө жүргүзүү өтүнүчү менен эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кат жолдошкон. Эл аралык Human Rights Watch уюму 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында башталган куралдуу кагылышта аскердик оор куралдар колдонулуп, анда карапайым эл жабыркагандыгын белгилеген. Кыргыз тажик чек арасындагы 28-30 апрелдеги куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык тажик тараптан 19 адам каза болгондугу маалымдалган. 14 июнда Ош облусуна караштуу Куршап айыл өкмөтүнүн башчысынын шайлоо митинг менен коштолду. Анын катышуучулары айылдык кеңештин депутаттарынан мурунку айыл өкмөтү Алтынбек Ташиевди шайлоону талап кылышты. Айыл өкмөт башчылыкка Алтынбек Ташиевден тышкары Сактан Келдибаев талапкерлигин көрсөткөн. Шайлоонун жыйынтыгында Сактан Келдибаев көпчүлүктүн добушун алган. Талапкер Алтынбек Ташиев добуш берүүнүн жыйынтыгына токтолду.
Шайлоонун жыйынтыгы боюнча Ташиев Алтынбек мага 10 депутат добушун берди. Бир депутат каршы болду. 20 депутат Алтынбекти шайлап беришти. Демек шайлоодо эми Алланын буйругу экен, биз утулуп калдык.
Чогулгандар депутаттарды добуш сатууга айыптап, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, бийликке кайрылууларын билдиришти. Беларусьтун тышкы иштер министрлиги Грециядан Литвага учуп бараткан Ryanair компаниясына таандык учак Минск мажбурлап кондурган окуя тууралуу 14 июнда маалымат жыйынын өткөрдү. Окуядан улам Минск менен батыштын мамилеси курчуп турган учурда өткөн басма сөз жыйынында тышкы иштер министрлиги, коргоо министрлиги жана башка мамлекеттик органдар өздөрүнүн версиясын айтып чыгышты. Маалымат жыйынында дипломаттар жана чет элдик журналисттер да чакырылды. Бирок алардын көпчүлүгү жыйынга камакта отурган белорус блогери Роман Протасевичтин күтүүсүнөн алынып келингендиги залды таштап чыгып кетишти. Алар блогер бийликтен кысым менен сүйлөп жатат деп эсептешет, бирок ал өз эрки менен чыгып сүйлөп жаткандыгын айткан. Беларус бийлиги учакты мажбурлап кондуруу атайын операция болгон эмес деп ишендирүүгө далалат жасоодо. 23 майда өлкө бийлиги Грециядан Вильнюска бараткан учакты бомба бар деген шылтоо менен кондуруп, ичиндеги Роман Протасевич менен аны сүйлөшкөн кызы София Сепагананы кармап кеткен. Батыштын мамлекеттери, укук коргоо уюмдары, оппозиция, авторитардык лидер Александр Лукашенконун мындай аракеттерин сынга алып, журналисттин бошотулушун талап кылып келет. Роза Тумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду мекенге мээримин аябаган аял заты аттуу китеп чыгарды. Кыргыз тилиндеги китептин автору Абдыжапар Нурдинов. Китепте бөтөн жер, бейтааныш элдин арасында мигрант катары өмүр сүрүп, ак эмгеги менен ийгилик жаратып, коомдун өнүгүүсүнө салым кошкон 21 айымдын өмүр таржымалы, ишмердиктери тууралуу кызыктуу очерк баяндар камтылган. Китеп коомчулукту инклюзивдүү жана тынчтык жолу менен өнүктүрүүгө, миграцияга дуушар болгон аялдардын жана кыздардын укуктарын жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорун алкагында жарык көрдү. Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык куруу фондунун каржылык колдоосунда Роза Тумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан Бириккен Улуттар Уюмунун миграция боюнча эл аралык уюму менен биргеликте ишке ашырылган. Мекенге мээримин арнаган аял заты китеби Роза Тумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонд тарабынан үзгүлтүксүз чыгарылып келаткан мекендештер сериясындагы кезектеги басма болуп саналат. 1 миллиондон ашуун кыргызстандык бүгүнкү күндө чет жакта эмгек мигранты болуп жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Новосибирск шаарында Октябрь районунда жайгашкан автогаз бекетинде жарылуу болуп кеминде 26 адам жабыркады. Бул тууралуу облустагы тез жардам кызматынын башкы дарыгери Ирина Большакова ага шилтеме берип Интерфакс агенттиги жазды. Азыркы учурда 26 жабырлануучу келип түштү. Бирөөнүн абалы оор, 12 жашар өспүрүмдүн абалы орточо деп бааланган, деди Ирина Большакова. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгынын маалыматы боюнча өрт каптаган аянт Гусиноврат шоссесинде 800 чарчы метр жерге чейин жеткен. Тилсиз жоонун ал жердеги кампларда дагы жайылуу коркунучу бар. Орусиянын тергөө комитети коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу кылмыш жазык кодексинин 238 беренеси негизинде кылмыш иши козголгондугун жарыялады.
Рахмат, Мирлан Кадыров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык желелерде биздин баракчаларыбыз бар. Кабар макалаларды макалалар менен ал жактан деле таанышып турсаңыз болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бүгүн 15 июнда Ош, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Аба, Чүй, Ысык Көл облустарынын тоолуу жерлеринде өткүнөтөт. Бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 23-26, Чүй, Талас дуандарында 30-31, Ош, Баткен, Жалал Аба облустарында 34 градус ысык болот. Бишкек шаарында 31 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Баяндар топтомуна өтөлү. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу үчүн 25 партия документ тапшырды. Бишкек шаарында 17, Ош шаарында 9, Токмокто 6 партия атсалышмакчы. 11 апрелде өткөн шайлоодо жеңишке жеткен айрым партиялар бул жолку аламанга катышуудан баш тартса, айрымдары жаңдан катышууда. Муну күздө өтүүчү парламенттик шайлоого даярдык катары баалагандар дагы, бийликтин долбоору катары көргөндөр да бар. Темага кесиптешим Марат Тагаев кайрылат.
Жыйынтыгы жокко чыгарылган 11 апрелде өткөн шайлоодо Бишкек шаарында жеңишке жеткен Ак Бата жана Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ош шаарында жеңишке жеткен Ыйман Нуру партиясы, Токмок шаарында жеңишке жеткен Республика партиясы кайра шайлоого катышуу үчүн документ тапшырган жок. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоо дайындоону эң көп талап кылгандардын бири. Ак Бата партиясынын лидери Нариман Түлеев бул жолу шайлоого катышпай турганын мындай түшүндүрдү.
Мыйзамда да азыр мэрди только президент дайындайт экен, мисалы фракция коалиция эч кандай күч албайт экен, андан кийин жөн эле вара болбойт экен да, андан көрө күчүбүз деп күчкүгө сакталып деп койду.
11 апрелде өткөн шайлоодо Кыргызстан элдик демократиялык партиясын сүрөнгө алган Бишкектин мурдагы мэри Азиз Сурахматов менен Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабанов атайын кызматтын абагында жатат. Бишкекте өткөн шайлоодо босогодон өтө албай калган Республика партиясын баштап барган Алтынай Өмүрбекова партиянын шайлоого катышпоосуна бир канча себеп бар экендигин айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Кыргызстан элдик демократиялык партиясын шайлоого баштап барган Илим Карыпбековдун айтуусунда, Бишкектин мурдагы мэри Азиз Сурахматовдун камалышы партиянын шайлоого катышпасына таасирин тийгизбей койгон жок.
Сурахматовду камоосу дагы таасир этти, таасир этпей койбойт. Ал биздин штаб башчыбыз, шаарды жакшы билген адам.
11 апрелде өткөн шайлоодо Ош шаарында босого чегинен өткөн, Бишкек шаарында 8-чи орунду алган Ыйман Нуру партиясы дагы кайра шайлоого катышпайт. Партия лидери Нуржигит Кадырбеков партия каржылык маселеден улам шайлоого катышпоо чечимин кабыл алгандыгын айтты.
Улам катышып жүргөндө биз өтө деле бай партия эмеспиз да. Чындыгында аябай таза катышсаң деле бир топ каражат келер экен. Биз жоопкерчиликке даярдал деп чечтик, кудай буйруса.
Ыйман Нуру партиясынын шайлоого катышуудан баш тартуусуна партиянын мурдагы лидери Ихлас курулуш компаниясынын кожоюндарынын бири Айбек Осмоновдун биздин Кыргызстан партиясын Бишкек жана Ош шаарларындагы шайлоого алып чыгуусу менен байланыштыргандар бар. Кадырбеков мындай сөздөр орунсуз экендигин билдирди. Ихлас курулуш компаниясынын кожоюндарынын бири Айбек Осмонов жетектеп чыккан биздин Кыргызстан партиясы Бишкек жана Ош шаарларындагы шайлоого катышкан жатат. Ал буга чейин Мекеним Кыргызстан партиясын негиздеген. 2020 жылы октябрдагы шайлоонасында Ыйман Нуру партиясы партиясына лидер болуп, бирок тез эле лидерликти Нуржигит Кадырбековго өткөрүп берген. Айбек Осмонов биздин Кыргызстан партиясы бийликтин жандоч партиясы деген сөздөрдү четке какты.
Эчил болсо бийликке караштуу же өткөндө бийликтин партиясына барган адамдар болбойт беле биздин партиясы жолунда. Жаш, чыгам балдар.
Жарандык активист Автандил Жоробеков 11-июлда үч шаарда өтчү кайра шайлоо мурдагыдан айырмаланмастыгын айтат. Жоробековдун айтуусунда бул жолу деле бийликтин жана анын жандоч партиялары деген система иштеп жатат.
Мурдагы система менен кетет да, бул кандай деген? Бийликтин партиясы эң негизги, кийин ассамблеядан 2-3 клон партияларды алып кетет десек болот да. Курту мурда кандай болсо, ушундай болот. Бийликке жакын партия бул Атажурт Кыргызстан, биздин Кыргызстан, Эмгек, баягы ынтымак партиялар.
Жоробеков айткан Атажурт Кыргызстан партиясынын артында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев турар айтылып келет. Ташиев өзү мындай сөздөрдү четке каккан. Атажурт Кыргызстан партиясы 11 апрелде өткөн шайлоодо Бишкек жана Ош шаарларында жеңишке жеткен. Бул жолу үч шаардагы шайлоого тең катышып жаткан жалгыз партия. Дагы бир бийликтин жандоч партиясы делген ынтымак партиясы Бишкек жана Ош шаарындагы шайлоого катышат. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жетектеген бул партия 11 апрелдеги шайлоодо Бишкекте жана Ошто шайлоо босогосунан өткөн. 11 апрелде өткөн шайлоодо Бишкек жана Токмок шаарында биринчи орунду алган Эмгек партиясы бул жолу дагы эки шаардагы шайлоого катышууда. Олигарх Асгар Салымбеков негиздеген Эмгек партиясынын кылмыш иши козголгон Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров баштап бара жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы жана Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Эмгек партиясынын 11 апрелде өткөн шайлоодогу Токмоктогу жана Бишкектеги жеңишин жокко чыгарган. Мурдагы шайлоодо Бишкек шаарында шайлоо босогосунан өтүү үчүн аз гана добуш жетпей калган Реформа партиясы дагы кайра шайлоого катышууну чечти. Партия лидери Клара Соронкулова 11 апрелде өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгышын алып келген партиялар кайра шайлоого катышып жаткандыгын, алардын үстүнөн сотко кайрыла тургандыгын билдиришти.
Сотко чейин жетип көрөлү деп атабыз, эми билбейбиз эмне чыгат ал кени.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов 11 апрелдеги шайлоодо мыйзам бузганын сот тарабынан аныкталган талапкерлер каттоого алынбай тургандыгын айтты. Бирок партияны кайра шайлоого катыштырбай коюу мыйзамда каралган эмес.
Шайлоо комиссиялар тарабынан аныкталган сот органдарынан аныкталган талапкерлер кайра чыгышпайт.
Үгүт иштери 20-июнда башталат, шайлоо 11-июлда өтөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз, алдыда басма сөзгө баяндама.
Басма сөзгө баяндама.
Нарындын суусу азайып, булактар какшып калганына карабай, Кыргызстан Казакстанга күргүчтөтүп, суу бере баштаганын Вечерний Бишкек гезити жазды. Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстары министри Макзум Мирзагалиев быйыл Кыргызстан менен Тажикстан Казакстанга кошумча 645 миллион кубометр суу беришерин шаардана кылды. Ошон менен Казакстандын түштүк жагындагы аймактарына суу тартыштыгы кыйла жоюлуп, Түркістан облусунун 440 миң гектар эгин талааларына суу жеткирүү маселеси чечилмекчи. Быйыл Казакстан мамлекет башчыларынын макулдашуусуна ылайык Кыргызстанга 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын берген. Алдыдагы 3 жылда жайкысын Кыргызстан Казакстанга 300 миллион киловатт-саат электр энергиясын, ага кошумча 2023 жылга чейин 3 ай бою кошумча 330 миллион кубометр сууну агызып туруш керек. Кошумча суу берүү 2021 жылдын 1 июнунан тарта башталган. Басылманын ырасташынча мунун баары жардынын акыркы тыйынын тартып алууну элестетет. Энергетика жаатындагы эксперттер суунун азайышынан Кыргызстан энергетикасынын жарымын өндүргөн токтогул гэси иштебей токтоп калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Электр станциялар акционердик коомунун 11 июнга карата маалыматына караганда ушул тапта токтогул суу сактагычында 10,6 миллиард кубометр суу турат. Электр станцияларынын туруктуу иштеши үчүн суу сактагычта 17 миллиард суу турушу керек. Быйыл суунун аздыгынан Кыргызстан энергетикалык тартыштыкка капталганда Казакстан 1 киловатт-саат электр энергиясына 2,9 цент сураган. Кыргызстан албаны кымбат эсептеп 2020 жылкы 2,4 центке түшүргөн. Суу ошол кымбат баа электр энергия үчүн бекер эле берилет деп жазат гезиттин автору. Июн айында 77 миллион кубометр сууну агызуунун салакасы анчалык билинбейт, а бирок жайдын аягында ал кадимкидей сезилиши ыктымал.
Басма сөзгө баяндама.
Басылмада Анвар Ажиевтин өкмөттүн жаңы мүчөсү болуп дайындалган Акылбек Жапаровдун ишмердигине арналган макалага да орун берилди. Быйыл майдын аягында Кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банктарга берчү карыз акчасынын үстөк пайызы 6.5% ашпай турганын ырастады. Өткөн жылы экономика кыйын абалга капталганда үстөк пайыз 4.25-5% чейин түшүп, кийин аз-аздан көтөрүлгөн. Улуттук банктын эсебинде экономика аз-аздан жанданууда. Иш жүзүндө андай тенденция байкала элек. Тек статистикалык көрсөткүчтөр ортосунда айырма жандануу катары сыпатталууда. Каржы министрлигинин маалымдашынча, Кыргызстандын тышкы карызы 5 миллиард долларга жетейин деп калды. Өткөн жылы тышкы карыз 343 миллион долларга көбөйгөн. Быйыл 5 айдын ичинде тышкы карызды төлөөгө 13.1 миллиард сом сарпталды. Эмдеги жылы бул максатта 37.2 миллиард доллар бөлүнмөкчү. Сырткы карыздын 41.8% Кытайга берилчү каражат. 2021 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 172.8 миллиард сом деп белгиленген. Ал эми чыгаша 181.3 миллиард сом деп эсептелген. Жетишпестик өткөн жылы 30 миллиардка жакын сомду түзгөн. Ортодогу таңкыстык сырткы жардамдын эсебинен толтурулган. Быйыл жагдай бир аз башкача. Тышкы карыз ички дүң продукциянын 60% ашуунун түзүп калды. Мындайда өкмөт кризистен чыгуунун жолун издейт. 56 жаштагы Акылбек Жапаровдун экономика жана каржы министрлигине экинчи ирет дайындалышы ушундай божомол курууга негиз берет. Акылбек Жапаров жумушчу орундарын көбөйтүп, экономиканы жандандыруу, анан бюджетти эмдиги жылы 2 ирет көбөйүшүнө жеткирүү ниетин билдирүүдө. Кыргызстан экономикасынын оор абалдан чыгышына кумтөр алтын кенинин салымы зор болмокчу. Албетте, эл аралык арбитражда кыргыз өкмөтү Центра компаниясынын экологиялык оор зыянын далилдей алса. Эгер өкмөт алтын кен боюнча позициясын коргой албаса, Акылбек Жапаровту экономиканы кризистен алып чыгууга дагы бир мүмкүнчүлүгү калат. Ал айтылуу хипик программасына кирүү деп белгилейт макаланын автору. Бул басма сөзгө баяндама болду. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим.
Басма сөзгө баяндама.
Кабарлардын ушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Эл аралык кылмыш сотунун прокуратурасы кыргызстандык юристтердин Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалга байланыштуу кайрылуусун каттады. Бул тууралуу юрист Сания Токтогазиева маалымдап, каттоону тастыктаган документти Facebookка жарыялады. НАТОнун лидерлери биргелешкен билдирүүсүндө Орусия менен Кытайдын коркунучуна басым жасашты. Өзбекстан чет өлкөдө диний билим алууну көздөгөн жарандарына көзөмөлдү күчөтүүдө. Ошто 11 июлга белгиленген шайлоо өнөктүгү баштала электе мыйзам бузуулар боюнча милицияга 4 арыз түштү. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эгем азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 15 июнь. Орусияда коронавирустун жайылышы көбөйүп жаткандыктан Москва жана Санкт-Петербург шаарларында чектөөлөр күчөтүлдү. 13 июнда бир күндө 15 миңдей кишиде илдет аныкталды. Бул февралдан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Адистердин айтымында коронавируска каршы эмдөө Орусияда жай жүрүп жатат. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Москвада жаңы чектөөлөргө ылайык 20 июнга чейин тамактануучу жайлар кечки 11ге чейин гана иштейт. Коомдук транспортта жана адамдар көп чогулган жайларда бетқап менен мээлей кийүү эрежелери күчөтүлөт. Эпидемиологиялык эрежелерди бузгандарга 5000 рубль айыппул салынат. Ошондой эле 15 июндан 19-уна чейин дем алыш жарыяланды. Мекемелер жумушчулардын 30% аралыктан иштөөгө жибериши шарт. 20 июнга чейин бардык көңүл ачуучу парктар, спорт аянтчалары, балдар ойноочу жайлар жабык болот. Москвалыктардын айрымдары мындай чектөөлөргө нааразычылыгын билдиришсе, башкалары туура көрүшөт.
Көп миллион киши жашаган чоң шаарда мындай чектөөлөрдү киргизүүнүн кажети жок. Коронавируска кабылгандардын саны менен калада жашагандардын санына шайкеш келбейт. Биз деле жинде эмеспиз да. Эгер кырда лайбай эле коркунучтуу болуп кетсе, анда балким кандайдыр бир чаралар керек.
Сложно сказать, насколько оправданы действия.
Шаар бийлигинин бул кадамдары канчалык өзүн актаарын азыр айтуу кыйын. Эгер кырда ал чындыгында ушундай оор болсо, анда балким туура эледир. Анткени бир гана ушундай чектөөлөр шаардыктарга өз ден соолугунун камын көрүүгө шарт түзөт.
Позаботиться о собственном здоровье таким образом.
Москванын мэри Сергей Собяниндин айтымында адистер былтыркыдай эле коронавирус апрель май айларында күч алаарын болгошкон. Бирок коронавирустун жаңы штамдарына байланыштуу вирусту жуктургандардын эң жогорку көрсөткүчү июнь-июль айларына туш келери күтүлүп жатат. Башкала жетекчиси кошумчалагандай, москвалыктардын жарымынан көбүнүн коронавируска каршы иммунитети бар болгону менен азыр катуу ооруп жаткандар да арбын. Илдетке чалдыккандардын көбү учурда жасалма демалдыруучу аппараттарга туташтырылган. 12-июнда Интерфакс агенттиги Орусиянын президенти Владимир Путиндин сөздөрүнө таянып, 144 миллион калкы бар мамлекетте 18 миллион гана киши эмдөөдөн өткөнүн жазган. Орусия коронавируска каршы Спутник V вакцинасын дүйнөдө алгачкылардан болуп чыгарган. Азырынча бул препарат дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун каттоосунан өтө элек. Бийлик вакцинация кампаниясын күчөтүүгө аракеттенгени менен эксперттер эмдөө кыйла жай жүрүп жатканын сынга алышууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Коронавирус темасын улантабыз. Кыргызстанда соңку 2 аптанын ичинде 90 ашуун адам коронавирустун курмандыгы болду. Оору жуккандар күнүнө 400-600 чейин катталып жатат. Вакцинанын экинчи партиясы 20-июнга чейин келип калары айтылууда. Министрлер кабинетинин жетекчиси Улукбек Марипов вакцинаны алып келүүнү тездетүүнү тапшырган. Кыргызстандагы соңку кырдаалга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Бишкектеги стационарларда бош орундар азайып бара жатат. Жалпы ачылган 3000 чукул орундан 200 ашуун эле керебет азырынча бош турат. 5000 чукул кишиде коронавирус лабораториялык клиникалык жол менен аныкталып, ооруканада 2000 ашууну жатат. Аймактарда да абал курч бара жатат. Ош шаары коомдук маданий иш-чаралар той топурга тыюу салып, күндүзгү стационар иштеп жатканына бир жума болгону калды. Жалал Абад облустук ооруканасынын жугуш доорулар бөлүмүндөгү 65 керебет толуп калгандыктан кошумча стационар ачыш зарыл болууда. Бул тууралуу 14-июнда облустук штабтын жыйынында өкмөттүн Жалал Абаддагы өкүлүнүн биринчи орун басары Рысбек Ызабеков айтты.
Күндүзгү стационарды ачуу боюнча биз азыр тапшырма бердик. Булар Жалал Абад шаарында ачылат, Сузакта, Базаркого, Нокен райондорунда так көп катталган. Бүгүнкү күндө жалпыдан бизде 348 бейтап амбулаторий лечение жүрүп атпайбы.
Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү 29 мартта башталып, майдын аягында биринчи партия менен келген Кытай жана Орусиянын вакциналары бүткөн. Азыркы этапта саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги экинчи партияны алып келүүнүн үстүндө иш алып барууда. Министр Алымкадыр Бейшиналиев:
Кытай Народная Республикадан Синофарм вакцинасы 20-июнга чейин келет. 150 000 доза грант боюнча. Ал бүт бардык 18 жаштан өйдөгөстө сайылат. ЮНИСЕФ бизге жардам берип атат. Ошолор боюнча уже чечилди, транспорт эмеси, акчасы да чечилди, самолет да чечилди, азалып келген атат.
Деди. Буга чейин Кыргызстан Кытай берген вакцинаны алып келүүгө каражат издеп жаткан эле. Синофарм вакцинасынын 75 000 кишиге ылайыкташкан 150 000 дозасы март айында Кыргызстанга Кытайдан жардам иретинде жиберилген. Орусиядан 20 000 кишиге жеткиде Спутник V вакцинасынын 40 000 дозасы да келген эле. Жалпы эмделгендердин саны азыр 90 000 ашты. Эл аралык КОВАКС программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210 000 дозасы июнь айында келери да маалымдалган болчу. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун жетекчиси Гүлбара Ишанап Апысова аны алып келүүдө да кыйынчылыктар болуп жатканын айтат.
Июнь болгондо да Серум институт Индия вообще кетирбей атыптыр эч жака. Биз через Серум болчу да ошол Средняя Азияга түшүп, анан вообще кетирбей атышыптыр. Булар пока өздөрү жана вакциналар колдонуп атышса керек. Биздики ошол башка производительдерди эми определять этиптир. Биздики негизи соглашение июнь-июль болчу алар мененчи. Анан эми только эмелерин алдык, кагаздарын алдык, эми бүт кайта кетирип атабыз. Анан тоже по срокам зависит этот.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, соңку бир күндө Кыргызстанда вирустан 9 киши көз жумду. Июнь айынын 2 аптасында вирустан 93 бейтап каза болуп, ажал тапкандардын жалпы саны 1899 кишиге жетти. 14-июнга карата коронавирус жуккандагы 459 адам катталды. Оору жуктуруп алгандардын жалпы саны 110 829 жетти. Ооруканада жаткандардын 582 оор, 96 өтө оор абалда болууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Нысык Көлдүк 58 жаштагы Камчыбек Абдыкеримов кыргыз комузунун жаңы дизайнын иштеп чыкты. Ал комуздун 12 жаңы түрүн жасоого 1,5 жыл убактысы кеткенин айтат. Жаңы комуздардын кара колду элге тааныштырып, комузчулардын сынына да койду. Комуздун сырткы көрүнүшүн өзгөрткөн Камчыбек Абдыкеримов менен аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева кезигип келди.
Өмүр шаңы көзгө тең ортогай, сен туш болдуң жанын көңүл назына.
Жаш талант Арслан кол ойнотуп жаткан комузду жетегүздүк устай жана кол өнөрчү 58 жаштагы Камчыбек Абдыкеримов жасаган. Кадимки кыргыз комузунан бул комуздардын артыкчылыгы тышкы дизайнында. Камчыбек Абдыкеримов 12 түрлүү комузду өз устаканасында 1,5 жыл жасаган. Жылдар бою өзгөрбөй келген кыргыздын аспабына ал жаңыча жашоо тартуулагысы келген экен.
Мен дизайнын оңдоп бергендегем кыргыз элине комуздун дизайн эле. Ичи үнү жөнүндө ой жок болчу. Анан баштадым. Муну баштаган 2-3 күндөн кийин муну баштадым бул комузду. Анан 3-чү болгонбузду. Бирок бул бүттү биринчи болуп. Жаңы технология комузга ичин маңдайынан оюп турган капкак чаптайт. Эмнеген баары эле айтып атты. Капкак ага кайдан гана болот. Башкадан үн чыкпайт. Анан абдан көп сүйлөштү комузчулар. Анан эмне болот деп мен жаңгактан алып туруп алдынан ойдум. Алдынан оюп бул капталы маңдайы бир жыгач жаңгак болуп калды.
Камчыбек уста жасаган 12 комуз тең бир гана экземплярда. Кээ бирине ал ат да койгон экен.
Энемдин астан чакыртып койгон аты Бүбү. Ошого болгонбузду мен Бүбү комуз деп ат койдум. Анан бул алтыбый комузда. Үнү жоон бас. Ооба. Сакан комуз деп атадым мына болгонбузду. Болгонбузду энемдин кичинекейинде сакадай деп аташчу экен жакындар. Анан элдин баары сакадай деп атап кеткен. Ошого мен сакадай комуз деп койдум. 3 комуздун аке энемдин атына. Жана кайыш бекит атпайбы? Ыңгайсыз экен баягы толгоп, сыйратып байлагандан. Мен ошондо башкача система колдондум мынакей өрнөк. Тешиктен өткөрүлөт, сыйратат дагы байлап коет.
12 комуз тең 12 башка үн чыгарат. Бири коңур үндүү болсо, бири ичке үндүү. Себеби ар биринин кылы ар башка материалдан жасалган. Ал тургай уста комуздарга кошуп гитараны жасап чыккан.
Байкасынча каалагандай жасалат экен. Үнөдөгү бир гана нерсеси акустика деген нерсе болот. Парабола антеннадай ортосунан кирди үн. Бияка да тияка тияка кайта ошо ортого кайтып алып ошондо үн жакшы чыгат экен.
Мындай жаңгактар.
Муну негизи мен бир толук жыгачтан жасадым.
Камчыбек Абдыкеримов өзү комуз черте албайт экен. Мындан улам ал бул аспапты жасоодо кемчиликтер болушу мүмкүн деди.
Анан дагы кызык жагы бул комузга мен илмек жасадым. Же мүйүз деп коебузбу илмек. Көп эле комузчуларды байкасак түшө берет комуз колунанчы. Илип алып черткенде кол талбайт. Биринчиден, экинчиден отуруп черткенде комуздун үстүнө коюп одоно бул абдан.
Жаңы дизайндагы комуздардын шоу кесүүсү кара колдогу дем китепканасында өттү. Ага келген шаар тургундары жаңыча добуш чыгарган комуздун үнүнө суктанып, устанын эмгегин баалап да жатышты. Кечеге келген комуз сүйүүчүлөр дагы жаңы ыкма менен жасалган кыргыздын аспабын кармап, кол ойнотуп, өз сынынан өткөрдү. Кара кол шаардык маданият үйүнүн жетекчиси комузчу Талантбек Карабаев.
Бул эми модернизация деп коет. Илгери Петр Шубин баягы СССР жаңы курулуп орус жергесинен билимдүү музыканттар келип биздин музыканттарды баягы сабаттуулукка үйрөтүп нотага үйрөтүп баштаганда кылгыяктарды альт кыяк, кыл кыяк, прима кыяк деп ушинтип жасап модернизированный деп коет. Ушундай аспаптарды жасап чыгышкан. Комуздун дагы түрү бар. Жанагы эле кадимки комуздун альт комуз, прима комуз деп баягы ошол СССРдин убагында замандын талабына жараша нотага салабыз деп ошону жасап башташкан. Бирок бул дагы экспериментке жакшы да, бул ар качан амир качан боло турган нерсе. Бул баягы укмуш болуп күндө муну чертип кетпесек дагы, бирок бул көргөзгөнгө жакшы.
Азыр устанын 12 түрлүү комузуна кызыгып сураган алармандар көп экен. Бирок Камчыбек Абдыкеримов бул аспаптарды азырынча сатыкка чыгарбай, жакшыртып, дагы башка дизайндарын иштеп чыгууга бел байлап жатканын белгиледи. Устага 80'ден ашып калган апасы көмөгүн көрсөтүп, комуз жасоонун кээ бир сырлары менен бөлүшкөн. Камчыбек Абдыкеримов өзү комуздан сырткары айыл чарба техникасынын бир канча түрүн ойлоп таап жасаган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта «Кыргыз Азаттык Үн Алгысы», Твиттерде «Азаттык Радиосу», ВКонтакте жана Инстаграмда «Азаттык Чекит Кейджи», Одноклассникиде жана Ютубта «Азаттык». Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
15-нчи июндагы таңк уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди укканыңыз үчүн сизге рахмат. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Арай көз жарай талкуу угасыз. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Экономикасы оор кырдаалга кептелген Кыргызстанга инвестиция тартып, жаңы базарларды табуу маанилүү болуп турат. Учурда кайсы өлкөлөр менен экономикалык катнашты өнүктүрүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланса болот? Алдыдагы жарым саатта арай көз жарай талкууда мына ушул темага кайрылабыз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 15-нчи июнь, Оолу жаңылыктар Мирлан Кадыровтан.
Рахмат. Түндүктөштүк альтернативдүү жолун курууга баш аягы 937 миллион 500 миң доллар кетти. Анын ичинен 857 миллион долларын Азия 46 миллиону грант катары бөлүнгөн. Бул каражат Кытайдын Эксим банкы жана Азия өнүктүрүү Ислам өнүктүрүү банктарынан алынган. Кыргыз өкмөтү ага 33 миллион 700 миң доллар кошкон. Бул тууралуу 14-нчи июнда түндүктөштүк жолунун курулушун иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын отурумунда айтылды. Анда комиссиянын мүчөлөрү жолду куруу салыштырмалуу кымбат экендигин, иш шашылышы башталып көп чыгым кеткендигин айтышты. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министринин орун басары Нурланбек Кайымбаев буларга токтолду.
Жалпысынан 75% аткаруу болду бул долбоор боюнча. Тоннель боюнча слабый грунт болгондуктан жана кыш мезгилинде иштерди аткаруу абдан татаал болгондуктан 18-нчи жылдан азыркы күнгө чейин тоннелдин курулуш иштери бүтпөй. Биринчи 18-нчи жылы 30 айга узалса, азыркы күндө дагы 18 айга узартканга мажбур болуп турабыз.
Үчүнчү июнда Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын сунушу менен жолду курууга байланышкан маселени иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Балыкчы, Кочкор, Чайек, Арал, Казарман, Жалал Абад багытындагы 433 чакырымдык жол Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон берки эң ири долбоорлордун бири катары айтылып жүрөт. Анын 200 чакырымга жакыны жол такыр түш элек тилкелерден өтөт. Долбоор 2014 жылы башталган. Кытайдын China Road жана British Corporation корпорациясы жүргүзүп жаткан курулуш иштери 3 фазага бөлүнгөн. Ош шаардык милициясына шайлоо өнүктүгү мыйзам бузуулар боюнча 13-нчү июнга чейин 4 арыз келип түштү. Бул тууралуу 14-нчү июнда Бишкекке Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ашим Райымбердиев билдирди. Анын айтымында арыздардын 3 мектепте административдик ресурс колдонуп жаткандыгы, 1 Ош шаардык суу башкармалыгынын кызматкери акча тараткандыгы тууралуу жазылган. 14-нчү июнда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шалдабекова, мэр Талайбек Сарпашевдин жана шайлоо өнүктүгүнө тиешелүү кызматтардын катышуусунда Ош шаардык кеңешинде кайра шайлоо боюнча жыйын өткөргөн. Ош шаардык кеңешинде кайра шайлоого катышуу үчүн 9 партия документ тапшырды. Быйыл 11 апрелде Кыргызстанда бир катар шаардык жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс жылынан улам Бишкек, Ош, Токмок шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра шайлоо 11 июлга белгиленди. Америкалык Novavax фармацевтикалык компаниясы дүйшөмбү күнү COVID-19 иликтине каршы вакцинасынын клиникалык сыноосунун 3-чү фазасынын жыйынтыгын чыгарды. Анын натыйжалуулугу 90.14% түздү. Вакцинанын сыноого АКШ менен Мексикадан 30 миңден ашуун ыктыярчы катышкан. Маалыматка караганда ал илдеттин оор түрүн 100% натыйжа менен алдын алуу тургандыгы көрсөтүлдү. Анткени клиникалык сыноолор учурунда ага катышкандардын эч кимиси коронавирустун оор түрү менен ооруган эмес. Novavax алкагындагы кварталда АКШнын өзүнүн вакцинасы каттоого өтүнмө жиберип турган болду. Азыркы учурда АКШда Pfizer, BioNTech, Moderna жана Johnson компанияларынын препараттары катталып колдоого ээ болду. Кошмо Штаттарда ушул күнгө чейин калктын 140 миллиондон ашууну эмделди. NBC телеканалы АКШнын өзүндө таңкыстык жок болгондуктан башка муктаж өлкөлөргө вакциналардан бөлүшүп кайрыла тургандыгын жарыялады.
Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Экономикасы оор кырдаалга кептелген Кыргызстанга инвестиция тартып, жаңы базарларды табуу маанилүү болуп турат. Учурда кайсы өлкөлөр менен экономикалык катнашты өнүктүрүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланса болот? Ар ай көз чарай талкууда мына ушул темага кайрылабыз. Аны Бакыт Асанов даярдаган.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы. Талкууга Украинадагы ишкер Азамат Исмаилов, Лондондогу Кыргызстандык ишкер Сыргак Токтоналиев жана Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Индиядагы өкүлү Бектурган Калбек уулу катышат. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Талкуубузду баштасак, мен алгачкы суроону Азамат мырзага жолдогум келип жатат. Жакындан тарта кыргызстандык ишкерлер Украинага улам-улам барып, бул өлкө менен экономикалык бизнес жааттагы кызматташтыкты арттыруу жаатында иш алып барып жаткандыгы белгилүү болду. Негизинен Украин рыногуна чыгуу үчүн кандай иштер болуп жатат жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Украина негизи Европага чыгып аткан байланышы болгон чоң өлкөлөрдүн бири, Европадагы чоң өлкөлөрдүн бири. Ошон үчүн бул өлкөнүн биздин Кыргызстан үчүн баягы экономикалык жактан аябай маанилүү деп эсептейм. Мен өзүм ушу торговый палатанын, соода өнөр жай палатасынын өкүлү болуп 10 жылдан бери иштейм. 10 жылдан бери эмгек кылып келебиз. 10 жылдан бери биздин бизнесмендерди ушу өлкө менен тыгыз байланышып иштөөгө чакырабыз. Өткөн жума эле ошо агро тармакта биз бизнес форум өткөрдүк. Кыргызстандан 15ге жакын ишкер келип кетишти. Тилекке каршы биздин Кыргызстандык ишкерлер Украина жөнүндө көп маалыматы жок. Бул жанагы биздеки көбүнчө орус каналдарынын болгондугунан билбейм. Украина жөнүндө көбүнчө негативдүү информациялар билинген үчүн булар көп нерсени ошондой кабыл алып алган да. А бирок келип өздөрү келип көзү менен көргөндөн кийин бул мамлекетте аябай чоң возможностьтор бар турбайбы, бул мамлекет менен иштесе болот турбайбы деп иштешүүгө аябай кызыктар болуп жатышат. Эми биз буга чейин аябай көптөгөн бизнес форумдорду өткөрүп келгенбиз. Биз ошо бизнес форумдордун тажрыйба алып бир жыйынтыкка келгенбиз да. Биз отраслевой багыттык иш сапарларды жасап атабыз да. Мисалы үчүн өткөн жылы биз текстиль тармагында иш чара өткөргөн болсок, бул жылы биз агро тармагында иш чара өткөрдүк. Мунун жакшы жагы келген бизнесмендер бир темада, бир багытта, бир ойдо талкуу жүргөн үчүн жыйынтыгы дагы жакшы болуп атат да.
А бирок канчалык деңгээлде Украинанын мүмкүнчүлүгү бар? Маселен, ошол эле Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкө катары ишкерлер менен кызматташуу канчалык деңгээлде ыңгайлуу?
Билесиздер, бул Украина мурунку СНГ мамлекеттеринен бири болгон үчүн бизде көптөгөн убагында кылынып калган соглашениялар дагы эле актуалдуу. Мисалы үчүн биз Украинадан Кыргызстанга товар алып барган күндө СТ1 деген сертификатты беришсе пошлина ноль да, пошлина төлөнбөйт, только НДС эле төлөнөт. Бул жагынан бул биздин үчүн бир чоң плюс. Андан тышкары азыркы тапта Европа Украина менен соода байланыш боюнча без пошлины соглашение кылышкан и Украинанын товарлары азыр Европага чыга баштады. Биз кыргыз ишкерлери чакырып айтканда, силер бул Украина менен иштешкенде азыр өздөштүрүп кетсеңер, эртеңки күнү бул Европа рыногуна силерге чыгуу болот деп айтабыз. А Украина жака болсо, силер кыргызстандык биздин ишкерлер менен иштешсеңер, эртеңки күнү жанагы таможенный союзго, дальше Кытайга чыгууга Кыргызстан стратегический мааниси абдан маанилүү деп биз Украина ишкерлерин да чакырабыз.
Канчалык деңгээлде ушу өкмөт аралык кызматташтык болуп жатат? Канчалык деңгээлде мисалы Кыргызстандын расмий органдары дал ушул жаңы рынок деп эсек дагы Украинанын рыногу менен Украина менен кызматташуу жаатында кызыктар жана иш алып барып жатат?
Эми ачыгын айтсак, Бакыт мырза, биздин Кыргызстандын саясаты кошуна мамлекеттерге байланыштуу болгон үчүн биздин көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер Украина менен иштеш менен аябай кылдат мамиле кылышат. Акыркы агро тармактагы бизнес форумга министр келем деп өзүнүн макул деген эле, бирок акыркы моментте келе албайм деп бир мындай эме кылган, отказ берген эле да. Ушуга дейре мындай мамлекеттик тараптан көп иш алып барылбайт тилекке каршы. биз баягы саясат өзүнчө, экономика өзүнчө болуш керек. Менимче баягы экономический жаатта биз бул мамлекет менен иштешибиз керек. Мен буга үгүттөйм, биздин келген мамлекеттик чиновниктерге да айтам. Бирок эмнегедир бизде аябай чоң коркуу бар да. Керексиз коркуу деп эсептейм. Биздин мамлекеттик кызматчылар ошого көңүл буруп, бир аздап ушул жака сапар карытып келип, сүйлөшүүлөр жүргүзсө аябай чоң жыйынтык болмок деп эсептейм. Анткени ошол эле Орто Азия мамлекеттеринен Казакстан саясий акыбалга карабай экономический жаатында активдүү иштешет. Вот акыркы 3 жылда Өзбекстан бизлер менен аябай тыгыз иштешип, булардын Украина менен болгон соодасы 50% көбөйдү деп айта алам да.
Мен кийинки суроону Бектурга мырзага жолдогум келип атат. Акыркы учурда ушул аймактагы эң ири рыноктордун бири Индия экендиги көп эле айтылып жүрөт. Бул өлкө менен кызматташтыкты арттыруу мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу жаатында абдан көп билдирүүлөр айтылат. Ал эми Кыргызстан ушу Индия сыяктуу абдан тездик менен өнүгүп жаткан өлкөлөр менен байланыштары кандай? Бул өлкөнүн рыногуна кантип чыкса болот?
Индия, сиздер өзүңүздөр айткандай, тез өнүгүп жаткан 1 миллиарддан ашык населениеси бар Индия менен товар оборот түрү алсак, бүгүнкү күндө 40 миллионго ушундай чоң мамлекет менен 40 миллион доллар гана обороту бар экенибизге өкүнүчтүү болот жана Кыргызстан анча көңүл бурбай атканына өзүн бир өкүнүчтүрөт да. Себеби ушул эле азамат мырза айтып кеткендей, Өзбекстанды башка Казакстанды караганда взаимно болушубуз керек да. Кыргызстан бат бат аларды чакырып, бат бат аларга барып, көп көп бизнесмендерди тартыш керек дагы. Мисалы айтып кетсек, алар биздин ген байлыктарга кызыгат, биздин туризмдик потенциалды аябай жактырышат да. Көп эми мен билишимче бир 15% населениеси жака эс алышат да. Ушул азыркы күндө Индиянын көп көп возможности, өтө көп миллионерлер бар, өтө көп бизнесмендер бар. Кыргызстан жөнүндө көп билишпейт. Көп Кыргызстан таанышат да, биздин ошого бир өкүндүрөт да.
Бектурган мырза, эмне себептен ушу Кыргызстандын Индия менен ушу ишкердик жаатында, экономикалык жаатта кызматташтыгынын төмөн болуп жатышынын себеби эмнеде?
Биринчиден логистика өтө бизге жол болуп атат. Себеби бизде логистика өтө алыс болуп калат экен. Бизнесмендерге алардын бияктан алып келиш үчүн эле, мисалы цифра менен айтсак, бир контейнер 20 тонналык контейнер бизге 10 000 доллар менен келет экен да, биздин эсептөө менен. Ал экспорт кылганда эле ошону бирдей эле бизде ошол тапкан өзүбүздүн бизнесмен тапкандары ошол логистика эле кетип калып атат да, жолуна эле кетип калып атат.
Анан бирок мүмкүнчүлүк бар. Индия сыяктуу чоң рынок
бизде мисалы азыр аз аздан гана өсүп атат. Мисалы Индияга биз азыр биздин фасолюбуз Индиянын рыногуна чыгып атат. Фасоль балыбыз аз аз эми миллиард население, конечно, бул аздык кылат. 40 миллион оборот, бул биздин цифраны карап 20 миллиондой гана экспорт кылып турбуз да, бир 40 жакын миллион импорт кылып турбуз. Бул ойлойм аздык кылат депчи. Мен ойлойм чоң бир реклама, бат бат уюмдар, бат бат бизнес форумдарды, роуд шоуларды өткөрүп турушубуз керек да биздин.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Сыргак мырзага жолдогум келип атат. Сыргак мырза, Британиянын борбору Лондондо ишкерлик менен алектенет. Сыргак мырза, айтсаңыз, мына Британия сыяктуу дүйнөнүн финансылык борборундагы Кыргызстан менен ушул жалпы эле Европа менен дейличи каржылык инвестициялык байланыштарды сиз кандай баалайсыз? Учурдагы аракеттер кандай жүрүп жатат?
Азыркы учурда сиз айткандай Британия дүйнө жүзүндөгү финансы тармагындагы лидерлерден болуп саналат. Андыктан Кыргызстанга болгон булардын да геосаясатынан тууралуу кызыктар. Бирок Кыргызстанга жеке ишкерлер барып бир ишкана куруп иштетип кетүүгө менимче азыркы абалда өтө кызыктар эмес. Алтын кен иштетүү фирмалар бар, мисалы Чарат Голд жана башка компаниялар келип жергиликтүү фирмалар менен же болбосо башка фирмаларды ортомчу катары колдонуп иштеген компаниялар көп, бирок көбүнчө ошол тоо кен тармагында иштешет.
Канчалык деңгээлде мисалы мүмкүнчүлүктөр бар эле? Коңшу өлкөлөрдүн мисалын эске алганда толук түрдө пайдаланылып жатабы?
Мүмкүнчүлүктөр өтө чоң эле, бирок жогоруда айткандай Кыргызстан баягы институттарын туура иштетпесе, адам укугу, бизнес укугу, частная собственность, деген нерселерге көңүл бурбаса, менимче европалык инвесторлор Кыргызстанга өтө деле кызыкпайт го дейм.
Бул жерде ошо фундаменталдуу баалуулуктарга маани берүү зарыл деп жатасыз да.
Албетте, сот системасын реформалоо, мисалы бүт жерде ар кандай бир конфликттер чыкса, бир бизнес ортомчулар керек болсо, сөзсүз түрдө британский сотто же болсо американский сотто соттошобуз деп айтат эмеспи чоң ишканалар, мекемелер. Бирок Кыргызстанда түрлөр менен бийлик алмашуу түрү менен бизнесте мындай репутациясы бийик болгон компаниялар Кыргызстанга өтө деле кызыктар болбойт. Баягы репутациясы күмөн болгон компаниялар келип иштешип жатышат, албетте жол куруп атышат жана башка проекттерди кылып атышат. Бирок чоң компаниялар менимче азыркы учурда Кыргызстан саясий акыбалын жана судебный реформасын кылмайынча чоң репутациясы чоң болгон компаниялар келиши бир аз оор.
Мен жалпыңыздарга суроо бергим келип атат. Мына Кыргызстанда учурда пандемияга байланыштуу ага чейин деле экономикасы абдан оор акыбалда. Дал ушундай шартта кыргыз өкмөтү инвестиция тартууга абдан көңүл бурарын белгилеп, президент баш болуп инвесторлорду өлкөгө чакырып жатат. Бүгүнкү күндө эмнелерге көңүл бурушу керек Азамат мырза? Инвестиция тартуу жана жаңы рынокторду өздөштүрүү.
Бакыт мырза, аябай жакшы суроо, бизге актуалдуу, керектүү суроо. Биз азыркы этапта инвестиция тартуу боюнча менимче биринчи очередь өзүбүздүн мекендештер менен иштеш керек деп ойлойм. Биздин чет өлкөдө кудайга шүгүр аябай жакшы даражага жеткен, жакшы бизнестерди кылган биздин аябай көп мекендештерибиз бар да. Менимче президент ошол ийгиликтүү ишкерлерди чакырып, силер инвестиция кылбасаңар башка инвестиция бизге тартылып келбейт, силер бизге ушул максатта бир аз передок болуп бергиле, жасагыла деп баягы кичине жана орто ишкерлерди колдоо негизинде ошо биздин өзүн мигранттарды биринчи очередь тартыш керек. Муну тартып атканда да региондорго тартышыбыз керек да. Биздин областной губернаторлор көп иштебейт. Мен Украинада мисал берип кетейин, ар бир областтын өзүнүн жылына өткөргөн бир инвестиционный форуму бар, губернаторлор өткөрөт. Бүтүн посольстволор менен, бүтүн тышкы посольстволор менен, өзүн посольстволор менен иштешип инвестиция тартуу багытында чоң инвестиционный форум өткөрүшөт. Биздин бул жерде тоодо өкүл катары биздин посольствонун сотрудниктерин жанын койбой чакырышат да. Анан ошо ар бир губернатор бизде 7 областта 7 инвестиционный форум өтсө жылына, президент түздөн түз ошого катышса, ошого да мекендештерибизди чакырып, силер ушул өзүңөрдүн чоңоюп өсүп кеткен өзүңөрдүн областыңарга да инвестиция салгыла десе, менимче көптөгөн биздин кыргыз мекендештерибиз салат.
Бирок буга чейин мекендештер жана башка форумдар болуп келе жатпайбы? Же алардан натыйжалуулук болбой атабы?
Алардан натыйжалуулук болбой атат. Көбү келип туруп проблемаларды айтып гана ошону менен тынып калып атат да. Проблемаларды чечүү багытында конкреттүү иштер алып барылган эмес ушуга чейин. Анан баягы өткөрүлгөн мекендештер форумунда көбүнчө өзүнүн максатынан тайып кетип атат. Ушуга чейин кылган болсо мындан кийин кылат деп ишенем. Ошолорду чакырып, мына силер азыркы ушундай кыйын акыбалда инвестиция келбей турган убакта силер жасабасаңар башка эч ким жасабайт деп ошолорду тартсак, ошолордун инвестициясы бир аз жылып баштаса, андан кийин тышкы инвесторлор келе баштайт. Анткени анын ошол эле бизнесмендин көптөгөн достору бар чет өлкөдө. Алар кылып аткан ишин көргөндөн кийин ага ишенип алар да келиши мүмкүн. А мунун эң жакшы жери биздин ичибиздеги Кыргызстандагы ишкерлердин көбү монотонный иште көнүп калган экен да. Биз тыштан келип кан аралашып тышкы опыт менен ички опыт аралашса дагы да жакшы нерселер чыгат да. Биз ошого шарт түзүп бериш керек деп ойлойм да.
Мен кийинки суроону Бектурган мырзага жолдойм. Мына сиз өзүңүз белгилеп кеттиңиз, Индия сыяктуу 1,300,000,000 ашык калкы бар өлкөлөр менен бүгүнкү күндө кызматташтык көңүл жылытпайт депчи. Анан бир катар себептерин да белгиледиңиз. Бирок буга чейинки кылган аракеттерден натыйжа чыкпай жатышынын себеби эмнеде?
Мен өзүм азыр Азамат мырзаны кайра угуп аябай бир ойго келип атам да. Бизде 7 область бар. Мен ойлойм, ушул 7 область бүгүндө бизге эмне бар? Кыргызстанда 7 областка эмне салыш керек? Бүгүн Кыргызстанда эмне менен чакырсак болот? Эмне менен инвесторду тосуп алышыбыз керек? Биз инвестор кызыктар эмес, биз кызыктар болушубуз керек деген бир лозунг айткым келет дагы. Ар бир губернатор, ар бир министрди, премьер министрди карабай, ар бир губернатор өзү
Мен өзүм негизи бир миштан бар да, жети областтын, Индиянын жети кыйын областынын Кыргызстандын жети областын байлап салыш керек. Аны Индияда, Индияга мына биздин көлдөгү ипподромго Индиянын күнүн өткөрүш керек. Индиянын ошол жерге ар бир губернатор, ар бир мекеме, ар бир аким өзүнүн потенциалын көрсөтүш керек. Мына бул жерге гостиница салыңыздар, бул жерге завод ачыңыздар, бул жерде мындай месторождениябыз бар. Келсе өзбектер кандай болот экен? Кайра өзбектер менен салыштырдык. Өзбектер жерим бир 10 жылга налог төлөбөңүздөр, 5 жылга НДС төлөбөңүздөр. Биз мындай миллиондогон акчаны салсаңыздар, мынча НДС төлөбөйсүңөр. Ошондой бир заманчивый предложенияларды бербесек, индиялыктар бизге кирбейт. Биз өзүбүз отуруп келгел десек болбойт. Биз барып аларды чакырып,
буга чейин эмне үчүн болбой келатат ушул сыяктуу иштер? Кыргыз бийлигиндегилердин кызыкчылыгы жокпу же жолун билбейби?
Кызыкчылыгы жокпу? Мен ойлойм, сырттан караганда бир конкуренция жүрүп атат. Эмнеге Турцияга, эмне үчүн Кытайга, эмне үчүн Россия үч эле мамлекет мындай чоң чоң державалар мындай биз деле Кыргызстанды ойлойм. Эмне үчүн биз жол тендерларга Индия катышпайт? Эмнеге чоң чоң эмелерге Индия эмеби? Аякта деле чоң жолдор салган, аякта деле өтө IT технология билесиздер, өтө Индия бизге кызыктар, биз барышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз аларга барышыбыз керек дагы. Мында Кыргызстан бар. Мында келсеңиздер бизде жумуш орун арзан, бизде свет арзан, бизде жер алсаңыздар мондай болот. Бизде салсаңыздар мынча миллиондогон туристтер келет. Биз аларды алып келип, бияка кызыктырып, көп-көп жолдорду, эшиктерди ачып беришибиз керек да.
Мен Сыргак мырза кийинки суроону жолдойм. Мына учурда кыргыз бийлиги инвестицияларды тартуу керектигин, аларга баардык шартты түзүүгө убада берип келет. Анан сиз чет өлкөдө Лондондо жашаган адам катары ушу Кыргызстандын инвестициялык имиджин оңдоо үчүн эмнелерге көңүл буруш керек деген пикирдесиз?
Жогоруда байкелер айтып өтпөдүбү? Бул баягы мындай кылсак болот, баягы элибиздин чет мамлекетте иштеп аткан элибиздин патриоттук сезимин көтөрүп, ар бир региондо ар бир инвестор чет мамлекетте ийгиликтүү инвесторлорго байлап салсак болот деп айтышпадыбы Бакыт мырза? Ошондой эле биз дагы 2014-жылы жаңылышпасам, биз бул жерде биздин чакан компаниябыз бар болчу, ошол компаниябызды биз сатып, бул жерден болгон капиталыбызды Кыргызстанга алып барганбыз. Анткени биздин балдарыбыз ошо Кыргызстанда өссүн, бияктын ассимиляциясына дуушар болуп калбасын, Кыргызстанда өссүн деп биз барып күрөскана курганбыз. Италиядан абдан чоң проект запускать этип, итальянецтерди привлекать этип Кыргызстанга алып келгиле, мына сиз айткандай ИАЭС менен иштешебиз. Бул жерде жанагы трубаларыңарды бүгүп жана тяжелый технологияңарды алып келбейли койгула, бирок ошо трубанын баарын, итальянский трубанын баарын бияка алып келип, анан бияктан бүгүп кайра бирөөсүна салганын ордуна бияка заводуңарды алып келип кургула деп биз сүйлөшкөнбүз. Алар макул болгон. Стартовый проект кылып күнөскана салганбыз. Ассоциация күнөсканалар, кыргыз күнөсканалар ассоциациясынын жетекчиси болгон ЖИА, жаш ишкерлер бизнес ассоциациясы менен өтө тыгыз иштештик. Ошентип Бакыт мырза, мен 3 жылдай Кыргызстанда буякта Англиядагы компаниямды таштап, бул жердеги стандарттарымды таштап, мен 3 жыл контейнерде жашадым келинчегим менен. Ушул ишти алдыга жылдырыш үчүн цифраларды айтпай эле коеюн. Биякта башка дагы чет мамлекеттен, башка дагы жергиликтүү партнерлорду привлекать этип биз абдан чоң проект жүргүзгөнбүз. Бирок биз ошону иштетип жатканда болгон чет мамлекеттеги ресурстарыбызды, тилдерибизди, акчаларыбызды баарын колдонгондо бийлик тараптан бизге хайп катары эле келип, мына анткени биз электоратпыз да, аудитория күнөскана жөнөкөй элге, карапайым элге жакыныраак болгон үчүн эми аттарын дагы айтпай эле коеюн, бирок болгон элиталын баары келип бизге келип жакшы жакшы сүрөттөргө түшүп, айыл өкмөттөрү келип мына ушундай биздин районго ушундай салып атат дегенден башка эч кандай жардамы болгон жок. Биз кышында канча миң тонналап көмүрлөрдү жагып, ошол эле маалда Кытайдан келет ар кандай коррупциондук системалар менен бизди төбөлөп салды да, мындайча айткандачы. Биз өзүбүздү Кыргызстандын рыногунан таба алган жокпуз. Ушунун баарын кылып отуруп Кыргызстанга жеке азыркы учурда баруу, мен өзүм максимум айтып жатам азыр, жеке баруу азыркы учурда баруу бир аз эртерээк окшойт. Бирок албетте сөзсүз бул биздин өлкөбүз, биздин мекенибиз, барып Кыргызстанга салымызды кошушубуз керек.
Буга чейин ошо бийликтердин расмий органдардын инвестициялык климатты жакшыртуу, инвестиция тартууга бардык шарттарды түзүү деген лозунг урандары иш менен айкалышпаса эч бир жыйынтык болбойт.
Бул жөн эле популисттик эле лозунгдар, келсин куруп берсин дейт. Мисалы деген Америкада Англияда жашап кеткен, Америкада азыр чоң да BehaveX деген компанияны жетектеген Эркин Адылов, бул абдан чоң потенциал. Бул мындайча айтканда кип инвестицияны да привлекать этип алат, Кыргызстандын бир тармагын жөн эле, Кыргызстандын бир эмес, Кыргызстанды баарын тартып кете турган мырза да, Эркин Адылов деген мырза. Ушуга окшогон жаштарды биз Кыргызстанга чакырыш үчүн биз аларга эң биринчиден саясий эрк керек. Саясий эрк бизде жок да, бизде деген саясатыбыз улам ал башып атпайбызбы? Андан кийин күчтүү профессионалдарды Кыргызстанга алып келип иштетиш үчүн менимче эң биринчиден эрк керек. Жогоруда айтып өткөндөй бизге деген судебный системабызды реформалоо керек. Көп нерселерден баягы фундаменталдуу нерселерден баштамайынча менимче ошол эле сиз айтканда жогорудагы патриот жарандарыбыз келиши бир аз оорураак.
Жантан айтып өткөндөй Кыргызстанда улам ошол бийлик алмашты. Бийлик алмашкандан кийин азыркы бийлик дагы ишкерлерди коргоо, инвестицияны коргоо жаатында өзгөрүүлөр болоорун бир нече жолу убада кылды. Кайсы бир өзгөрүү байкалабы, Азамат мырза?
Эми бизнес багытында бир азыркыга чейин мындай кардиналдуу бир өзгөрүү көргөн жокпуз. Биздин азыр мамлекет коррупция менен күрөшү менен андай эмеге убакыт өтө элек жете элек окшойт, билбейм. Бирок негизи иш жүзүндө жана андай экономический соглашениялар болсун, бизнесмендер менен бир сапарлар болсун, вот акыркы жолу Турцияга эле жасалып баштады. Эми мындан кийин да көп мамлекеттерге ошондой саякаттар болсо натыйжасын берет го деп ойлойм да.
Бектурган мырза, сиздин көз карашыңыз кандай бул жаатта?
Конечно, азыр эч кандай деле азыр көрүнө калган эчтеке жок, но мен ойлойм кардиналдуу өзгөрүүлөр керек. Кардиналдуу өзгөрүү деген эмне? Инвестор, бизнесмен бүгүнкү күндө бизге көп чалышат, силерден виза алыш үчүн жөн эле бизнесмен Кыргызстанга келип көрүп кетиш күнгө чакырганга эле биз 2 ай 3 ай мурун даярданабыз да, виза алыш үчүн эле. Учурдан пайдаланып айтып кетет элем, аябай бир оор да, биздин ушул ошондой бир буттоочулар аябай көп болот да. Келгенде азыр министерство инвестиций ачылды, кудай буюрса өзгөрүүлөр болот го деген бир ой
мен акыркы суроону Сыргак мырзага жолдогом келип атат. Мына сиз Европада жашаган адам катары, Кыргызстандын ички шартын билген адам катары, Кыргызстандагы бизнес ишкердик чөйрөдөгү адамдарга кандай кеңеш бере алат элеңиз?
Сиз түшүндүм. Мисалы деген мындай сөз бар эмеспи, баягы кутучанын сыртында ойлон дегенче, think out of box дейт эмеспи, жаңы да креативдүү ойлор келиш үчүн. Мен айтар элем, бокс кутуча деген нерсе жок. Бизде ошо кутучанын сыртында ойлон деп атып эле бир кутучаны берип койгондо колубузгачы, негизи кутуча деген нерсе жок. Биз ЕСпи же болбосо Европейский союзбу, же болбосо Америка менен иштешибизби деген, же болбосо дегенди баарын алып салышыбыз керек. Биз ВСПсы болсо ВСПсын колдонушубуз керек, Евросоюз менен да иштешибиз керек, товарларыбызды Европага дагы, Америкага да сатышыбыз керек. Андан кийин баягы азыркы учурда мына пандемия көргөзчү, эң мындайча айтканда жүрөгү бул логистика. Жогоруда дагы Улан мырза дагы айтып өтпөдүбү, логистиканы биз түздөшүбүз керек. Баары эле айланып келип эле кайра саясий эркке. Бирок эркти таштай туралы, азыр саясатты таштай туралы, эң биринчиден ошо аба каттамдарын, биз анткени деген океанга чыгышыбыз жок, эң биринчиден аба каттамдарын колдонушубуз керек. Абдан чоң бул жерде гигант Кытайдын экономикасын колдонушубуз керек. iPhone мисалы болгон запчасттары Кореядан келет, Кытайдан келет, жактан келет. Tesla чыгарып атат, Tesla'нын программированиясы Америкада, бирок запчасттын баары Кытайда. Африкадан литиевый батарейкалардын рудалары келет, Кытайдан чогулат, упаковаться этилип кайра Америкага кетет. Бир тараптан логистиканы өнүктүрүү керек, экинчи тараптан физический продукттан чыгып биз деген башкача виртуальный продукттарга өтүшүбүз керек. Себеби алар эч кандай таможня ачыткалары болбойт, эч кандай логистикасы да болбойт, упаковкасы дагы болбойт. Ошондой бул мисалы IT тармактары, ошондой эле бир чоң компанияны тейлөө кызмат борборлору, ошондой эле серверлер. Азыркы учурда мына энергияга талап өтө күчтүү болуп атат. Азыркы учурда бардык нерсенин баары, кыймыл аракеттин баары интернеттин үстүндө болуп атат. Ошол үчүн менимче азыркы учурда инфраструктурабызды азыркы заман бар 21-кылымына талап болгон блокчейндин үстүндө иштей ала турган серверлер, ошолор талаптарын аткара турган серверлерге көп көңүл бурушубуз керек. Менимче жаңы технология, мындайча айтканда жаңы технологияларга көңүл бурушубуз керек.
Рахмат сиздерге. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Келечекте дагы бул теманы буйурса дагы көп талкуулап жаңы жолдорду издөө жаатында сиздердин кеңешиңиздерди, пикириңиздерди дагы угармандарга жеткиргенге аракет кылабыз. Урматтуу азаттыктын угарманы, биз бүгүн Кыргызстанга инвестиция тартуу үчүн, жаңы базарларды табуу үчүн эмнелерди кылуу керек деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкуубузга Украинадагы кыргызстандык ишкер, Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын бул өлкөдөгү өкүлү Азамат Исмаилов, Лондондагы кыргызстандык ишкер Сыргак Токтоналиев жана Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Индиядагы өкүлү Калыбек уулу Бектурган катышты. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуздар.